Kuyinto enhle ukuthi ischool fees singakhweli, kungakhweli imbadalo yezikolo. Njengabazali siyakuthokozela ukuthi kube njalo. Kodwa kasithandi kuphela ukuthi abantwana bahambe baye esikolo, sifuna bayethola imfundo efaneleyo. Ukuthi kutholakale imfundo efaneleyo ukuthi lezi zinto ezincedisa abantwana ukuthi bafunde kumele zibe khona. Xa uhulumende njengoba esitsho ukuthi kakungakhweli ischool fees, kuyinto eqondileyo, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqhansa, sekwathinta kusafani lanyakeni. Ngakho-ke kumele bakukhumbule khona lokhuyana ukuthi bona bazithengele lezo zinto ukuze abantwana baye esikolo bayefunda, bangaye esikolo besiyadlala ngokuba zingekho izinto zokuthi bafunde.
Zona ubona zivulwa yini izikolo njengoba ababalisi labo bekhanya bejamile besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo?
Kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe ngendlela okungakhona ngokuba amatitshala kawabhadalwa ngendlela efaneleyo. Ukhumbule ukuthi amatitshala ngabazali, so nje ukuthi ngutitshala laphana umele ukuthi athengele umntanakhe ofunda kwenye indawo izinto ezifaneleyo. Kumele abantwana athengele abantwana ukudla, kumele abhadale lokhu lalokuyana, kumele abhadale irenti. Ngakho-ke kumele hayi nje bengamatitshala kuphela, wonke umuntu osebenzela uhulumende nosebenzela i-private company bamele babhadalwe imali ehambisana leyndleko zanamhlanje. Yingakho sisithi thina kumele uhulumende akubone ukuthi konke kume ngendlela efanele. Kakwanelanga ukuthi uthi wena kakungakhweli ischool fees, kumele ukwazi ukuthi izinto leziyana ezesikolo ezidingwa yisikolo ebeziyaba yimbangela yokuthi kukhwele ischool fees, wena uyazithenga njengohulumende, ubhadale amatitshala, abantwana babe lokudla kokuthi basuke bedlile isikolo baphenduke bazokudla njalo.
Intengo yendingeko zesikolo yona imi njani nxa sikhangela izinto ezifana lama uniform lengwalo zokubhalela?
Siyaba phezulu ngendlela ethusa okunye okumangalisayo.